Latvijas Sporta Federāciju padomes stipendiju piešķiršana studējošajiem atlētiem jau kļūsi par ikgadēju tradīciju. Šogad pirms lēmuma piešķirt atbalstu vērtēti viņu sportiskie sasniegumi iepriekšējos divos mācību gados. Stipendija ir vienreizēja, tās apjoms svārstās no 500 līdz 1500 eiro. Stipendiju finansēšanas avots ir Izglītības un zinātnes ministrijas budžets, šogad tam atvēlēti 39 900 eiro. Stipendiju komisijas priekšsēdētāja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pasniedzēja Agita Ābele pastāstīja, ka pieteikumu skaits pēdējos gados ir ap 70.
Vairākus gadus apmēram ir 75-74 pieteikumi, arī šogad bija jau šie te 74 pieteikumi. Nu, tomēr dažkārt vēl gribas man aicināt gan federācijas, gan pašu sportistus reāli lasīt to, kas ir rakstīts nolikumā. Nu, ir viena daļa sportistu, kuriem ir nu, jūtami mazāk šis te punktu skaits. No viens puses viņus gribētu uzslavēt, ka uzdrošinās un tomēr raksta, bet šī gadījumā nu, var jau būt, ka kāda sportistu daļa arī cerēja uz to, ka Covid laikā, pandēmijas laikā esošo sacensību reducēšanu, nu, citiem arī ļaus savākt mazāku punktu skaitu. Attālinātās studiju iespējas praktiski visas augstskolas ir aizgājuši uz attālināto mācību procesu un pilnvērtīgi to realizē. Un tāpēc arī daudzi studenti, nu varētu teikt, tā kā ir tuvāki kļuvuši studiju procesam.
Latvijas Sporta Federāciju padomes prezidents Einars Fogelis sarunā ar Latvijas radio uzsvēra, ka šādu stipendiju piešķiršana no valsts budžeta neprasa milzu līdzekļus, taču liederības koeficients ir ļoti liels.
Katrā ziņā no savas puses esmu ļoti gandarīts par tiem sportistiem, kuri ir izvēlējušies vai nu sākt, vai arī sekmīgi turpina mācības izvēlētajā profesijā, izvēlētajās augstskolās. Ja tādējādi radot nu, tādu stabilu pamatu, ja tā var teikt, savai duālai karjerai, ļoti liels darbs būtu vēl veicams sportistu treneriem. Es nenoliedzu arī, teiksim, mūsu organizācijai. Varbūt jārod citas iespējas, kā tieši aizsniegt sportistus un kā pārliecināt šo ceļu iet. Šo programmu esam ļoti veiksmīgi īstenojuši jau vismaz 10 gadus garumā. Es domāju, ka šis ir pietiekoši nopietns arguments, lai jebkuras pārliecības ministrijas vadība, jā, vismaz, teiksim, par šo programmu varētu nešaubīties. Jā, jo tas liederības koeficients, manuprāt, salīdzinoši nelieliem līdzekļiem, kuri no valsts puses tiek šajā procesā ieguldīti, ir ar ļoti lielu pievienoto vērtību.
Visvairāk šī gada stipendijātu pārstāv Rīgas Tehnisko universitāti, proti 14, 12 studē LSPA, bet 8 Latvijas universitātē. Populārākie sporta veidi ir vieglatlētika, florbols, pludmales volejbols un šaušana. Vislielāko 1500 eiro stipendiju šogad ieguva LSPA studenti Roberts Plūme, kamariņa sports, un Artūrs Plēsnieks svārcelšana. LU pārstāvi Raimo Vīgans, distanču slēpošana un Marija Magdalēna Nereda Ambreta, kā arī spīdvejists un Daugavpils universitātes students Oļegs Mihailovs. Tokijas olimpisko spēļu bronzas laureāts plēsnieks Latvijas radio atzina, ka stipendija lieti noderēs, bet attālināti viņš lekcijas apmeklē arī šobrīd, atrodoties treniņnometnē Uzbekistānā.
Es ļoti priecīgs, jo tāpēc, ka es atceros, kad es sāku mācīties 12. Gadā un man bija izvēles priekšā, tā kā vai nu sportot pats attīstīties, ka sportis vai nu turpināt mācīties un es nevarēju vienkārši savienot, jo man bija tāda nu, diezgan grūti, ja būtu Rīga uz vietas kaut kur patrenēties tāda klasiskā svarcošana zālē, bet nav, diemžēl, nācās braukāt ar autobusu ļoti, ļoti agri jāceļās, jo nu, 8.15 sākās lekcijas. Nosita to profesionālo līmeni tā kā nu, līdzsvaru, jo tu nevarēji, nu, trešajā dienā tu tikai sāk atkopties. Protams, es ļoti priecīgs tikai tādēļ, ka varēšu tā kā, to stipendiju izmantot sportiskiem nu, tieši izdevumiem, lai varētu labāk sagatavoties, tas ļoti labi palīdzēs.
Agita Ābele pastāstīja, ka duālā karjera Latvijā nav nekas jauns, jo arī pirms vairākiem desmitiem gadu augsta līmeņa sportisti apvienoja profesionālo karjeru ar mācībām. Tiesa šobrīd ir daudz lielāka izpratne par to, kāpēc tas ir nepieciešams, jo sportiskā karjera beidzas mūža pilnbriedā ap 40 gadu vecumu.
Ja vēl pirms gadiem 15-20 par vārdiņu duālā karjera, tas bija tāds nu, kaut kāds liels jauninājums, kad nāca kaut kāds Eiropas projekts un pirmās vadlīnijas. Tas jau bija iepriekš pat daudziem studentiem realizējies. Tas tā nesaucās, bet vienmēr ir bijuši studenti, kuri gan grib mācīties, gan arī grib sportot. Nu, tas ir gājis plašumā tas termins, un arī cilvēki to tiešām arī dara. Ir jau arī ļoti augsts sasniegumu sportisti, kuri, teiksim, tenī pašā aktīvākajā sezonā vienkārši reāli saplāno savas darbības iespējas. Un ir arī augstskolas, kuras tieši tāpat nāk pretī sportistiem. Tas ir tāds divpusīgs process. No vienas puses studenti vairāk iet sportot, bet no otras puses arī sportisti vairāk aptver nu, dažādās izglītošanās iespējas.
Pēdējos gados arvien vairāk Latvijas sportistu izvēlas duālās karjeras iespējas arī ASV, kur koledžu sports un tā piramīda ir ļoti labi sakārtota. Galu galā nav jau svarīgi, vai sportists augstāko izglītību iegūst Latvijā vai kādā citā zemē. Galvenais, ka iegūtais diploms pēc karjeras beigām neliks justies kā izmestam no laivas. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.